dobrodošli. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Ove srijede, 22. marta, sa vama producent Mahir Alšani, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu, zašto je Bosna i Hercegovina jedina sklopila dogovor sa Rusijom o klirinškom dugu u novcu, ekonomista Damir Miljević.
Na prvi pogled izgleda kao čisti politički dogovor, računajući vjerojatno i na političke pojene prema Bosni i Hercegovini, jer bitka za Balkan između istoka i zapada još nije završena.
Nakon novog izvještaja o pranju novca iz mutnih poslova u Rusiji, stručnjak za antikorupciju iz Zagreba Zorislav Antun Petrović kaže:
opran novac se može koristiti na zaista puno načina, počevši od toga da se njime kupuju gospodarski subjekti u zemljama u kojima se želi ostvariti utjecaj, preko financiranja, nazovimo ih tako, neovisnih medija, pa sve do praktički kupovanja političkih stranaka.
Zašto Srbija predlaže zajedničko tržište Zapadnog Balkana, iako to već postoji u okviru CEFTE? Potpredsjednica Privredne komore Crne Gore Ljiljana Filipović:
režim slobodne trgovine između CEFTE zemalja donekle funkcioniše i to je jedan naš, ja bih rekla, ipak dobar trening do članstva u Evropskoj uniji.
Poslušajte i kako će se na Kosovu organizovati predsjednički izbori u Srbiji, a donosimo vam i priču kako je policija otkrila crnogorsko-albanski švert super skupih automobila. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U terorističkom napadu u Londonu poginule su 4 osobe, najmanje 20 ljudi je povrijeđeno. Napad je počeo kada se automobil na Westminsterskom mostu zaletio u pješake, pokosio ih i nakon toga krenuo prema zgradi britanskog parlamenta. Napadač je prišao policajcu pred parlamentom i napao ga. Policajac je kasnije preminuo, a vjeruje se da je i napadač ubijen. Ovo je napad na srce britanske demokracije, jedno od najčuvanijih mjesta u zemlji, upozorava BBC. Britanska premijerka Theresa May predsjedava hitnom sjednicom Kobre, vladinog komiteta za sigurnost. Među povrijeđenima su i trojica učenika iz Francuske. Neki od povrijeđenih imaju po život teške povrede. Jedna žena je izučena iz Temze, također sa teškim ozljedama. Mjere sigurnosti su podignute na visoku razinu. Protuteroristička istraga je u toku. Zasjedanje britanskog parlamenta je prekinuto dok je škotski parlament odgodio raspravu o novom referendumu za izdvajanje iz Velike Britanije. Američki državni tajnik Rex Tillerson u uvodnom obraćanju sudionicima sastanka Međunarodne koalicije za borbu protiv militantne islamske države je kazao da će islamska država biti razorena i uništena. Državni tajnik je istaknuo da svi sudionici Međunarodne koalicije moraju učiniti više kako bi se slomila islamska država, čije ćelije se mogu vidjeti po cijelom svijetu. Američko ministarstvo obrane saopćilo je da će provesti istragu o zračnom udaru na jednu školu koja je služila kao sklonište, pri čemu je ubijeno najmanje 33 ljudi u blizini Rake, uporišta militantne islamske države. Prethodno je Sirijski observatorij za ljudska prava sa sjedištem u Londonu javio da se vjerojatno radi o udaru koji su izvele međunarodne koalicijske snage. Belgijski dužnosnici preživjeli kao i obitelji poginulih u terorističkim napadima u Briselu prije točno godinu dana, odali su jutros počast za 32 ubijene osobe. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan upozorio Evropljane da njihove ulice neće biti sigurne ukoliko se diplomatski rat nastavi, odnosno ukoliko Evropa ostane pri trenutnom stavu prema službenoj Ankari.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH na današnjoj sjednici nije usvojio izvještaj o radu vlade, što je za predstavnike opozicijskih stranaka pokazatelj da vlada nije radila svoj posao te da premijer treba podnijeti ostavku. Zastupnik Cevad Acem:
ako su mu 98 poslanika u ovom slučaju nedovoljna većina odobrila njegov izvještaj o radu, najmanje što može da uradi to je da se zahvali na povjerenju i da poziciju premijera prepusti nekom drugom.
U međunarodnoj policijskoj operaciji kodnog naziva Bosfor, čije su mete osumnjičeni za krijumčarenje imigranata sa područja Turske i Sirije u zemlje zapadne Europe, u Bosni i Hercegovini je uhapšeno 6 osoba i pretreseno 6 lokacija. Moskva je saopćila da se nada kako će Haški tribunal omogućiti bivšem zapovjedniku vojske bosanskih Srba Ratku Mladiću privremeno izlazak iz pritvora kako bi se liječio u Rusiji. To je saopćilo Rusko ministarstvo vanjskih poslova nakon što je Međunarodni sud za ratne zločine objavio da su Mladićevi odvjetnici zatražili njegovo puštanje zbog pogoršanog zdravlja njihovog 74-godišnjeg klijenta. Rusko ministarstvo je ponovilo da je spremno dati potrebne garancije kako bi se pozitivno riješio zahtjev. Mladić je optužen za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u ratu u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. Žalbeno vijeće Haškog tribunala odobrilo je bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću i Haškom tužilaštvu produžetak vremena za dodatne odgovore na žalbe do 6. aprila. Karadžić je u martu 2016. osuđen na 40 godina zatvora zbog genocida u Srebrenici i zločina protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini u ratnom razdoblju od 1992. do 1995. Premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom o predstojećoj posjeti Moskvi i odnosima dvije zemlje. Sugovornici su ocijenili da će predstojeća Vučićeva posjeta Moskvi i njegov sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom biti prilika da se razmotre teme od zajedničkog interesa, a posebno ekonomska i vojno-tehnička suradnja, saopćila je vlada Srbije. Iako se govori o predstojećem posjetu, ne navodi se datum toga posjeta.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je juče u Moskvi potpisala sporazum o regulisanju obaveza bivšeg Sovjetskog saveza u vezi sa prijeratnim robnim prometom. Prema ovom sporazumu predviđa se da će cjelokupni klirinški dug od skoro 126 miliona američkih dolara biti vraćen u novcu, po čemu je BH izuzetak od ostalih zemalja u regionu. Osim pitanja zašto je BH izuzetak, postavlja se i pitanje da li će od ovog novca korist imati građani ili vlasti. Erdoğan Katana je o tome razgovarao sa banjalučkim ekonomistom Damirom Miljevićem.
Da li se ovdje radi o političkom ili ekonomskom dogovoru?
Na prvi pogled izgleda kao čisti politički dogovor i očito je da Rusija na neki način pravi ustupak Bosni i Hercegovini odnosno na ostale zemlje isplaćujući dug u novcu umjesto u robama. S druge strane, postavlja se pitanje kad je u pitanju BiH kojim to robama bi moglo da se plati, osim u recimo plinu ili u nafti. S obzirom na situaciju kakvu imamo kad je u pitanju i plin i nafta, mislim da je ovo možda bila jedina varijanta, s obzirom da se ne radi o nekom super značajnom iznosu novca, o stotinjak miliona dolara, onda su Rusi vjerojatno odlučili da učine taj dobri gest, računajući vjerojatno i na političke pojene prema Bosni i Hercegovini, jer bitka za Balkan između istoka i zapada još nije završena.
Vlasti u Bosni i Hercegovini dogovorili su da će klinički dug biti raspoređen tako što će entitet Federacija Bosne i Hercegovine dobiti oko 73 miliona američkih dolara, Republika Srpska nešto više od 36 miliona američkih dolara, institucijama Bosne i Hercegovine bit će dostavljeno 12,5 miliona američkih dolara, a Brčko distrikt će dobiti oko 3 miliona i 754 hiljade dolara. Da li se zna gdje će ova sredstva biti utrošena?
Pa javnost još uvijek ne zna gdje će ta sredstva biti utrošena, s obzirom da su se političari vrlo lako dogovorili oko raspodjele sredstava. Po meni ta sredstva će nažalost biti potrošena u javnu potrošnju, odnosno ukrpljenje budžetskih rupa na svim nivoima. To baš nije korektno, s obzirom da se ipak radi o nekoj imovini, odnosno novcu koji je sticao neko drugi, pa bi bio red da se taj novac upotrebi u javne svrhe, a ne u krpljenje budžetske rupe.
Koliko će ova sredstva pomoći da se umiri sve veći socijalni bunt u Bosni i Hercegovini?
Pa 125 miliona američkih dolara je samo kap u moru svih rupa koje entitetske vlade imaju i ja mislim da će one možda dobro doći da se uslovno rečeno kupi socijalni mir za mjesec, dva dana. Međutim, dugoročno posmatrano one ništa ozbiljno ne mogu pomoći. Prema tome, mi ćemo i dalje imati ovu situaciju, da će vlasti biti dužne.
Da li se uopšte zna koliko u ovom trenutku Bosni i Hercegovini nedostaje novca da bi normalno mogla funkcionisati?
Pa da bi normalno mogli funkcionisati, vjerovatno oba dva entiteta bi trebala negdje oko, po mojoj nekoj procjeni samo ove godine, oko 1 milijardu do 1,5 milijardi maraka. Samo da prestanu da prave dalje gubitke. Od prvenstveno misli na penzione i zdravstvene fondove. Znači to, a 1 milijardu, 1,5 milijardi maraka je suviše veliki broj da bi se do njega moglo doći. Jer ovdje se stvari pogrešno postavljaju. Znači ovdje se ne govori o smanjivanju javne potrošnje. Ovdje se govori kako doći do prihoda da se održi ovaj nivo javne potrošnje, a održavanje ovog nivoa javne potrošnje uz ovaj stepen nepotizma, partijskog zapošljavanja, javašluka u javnim financijama, kriminala i korupcije je nemoguće održati. Znači, ne postoji tako bogata zemlja na svijetu koja je mogla obezbijediti prihode da se pokrije sve ovo što je rashodna strana.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Najnoviji izvještaj o pranju novca iz mutnih poslova u Rusiji spominje i da je oko pola miliona dolara sjelo na račune 4 hrvatske kompanije i jednog pojedinca. Predstavnici kompanija sa kojima smo razgovarali kažu da se radi o plaćanju za robu koju su izvezli u Rusiju i troškove prevoza i odbijaju bilo kakvu povezanost sa pranjem novca. Eniš Zebić ima više detalja.
Prema podacima Međunarodnog projekta istraživanja o organiziranom kriminalu i korupciji OCCRP, koje je pronašlo kako od veljače 2011. do svibnja 2014. preko fiktivnih kompanija i banaka u Rusiji i banaka u svijetu oprano najmanje 20 milijardi dolara iz sumnjivih transakcija u Rusiji, nešto preko pola milijuna dolara završilo je na računima 4 tvrtke i jedna osoba u Hrvatskoj. Svi s kojima smo razgovarali odbijaju bilo kakvu povezanost sa pranjem novca. Izvješće navodi da je 19.700 dolara uplaćeno na račun kamionskog špeditera Šimunić Promet iz Drnja u Podravini. Član uprave Marko Šimunić za naš program kaže kako se radi o plaćanju transporta robe za Rusiju iz Podravke i Ludbreške tvrtke AGC Lukaps.
Te fakture koje su nama plaćene, to je isto i plaćeno i Podravki. Za isto je Podravkinu robu smo mi vozili gore, tako da je to povezano jedno s drugim. Tako da tu mi nemamo nikakve situacije oko bilo kakvog pranja novca, niti bilo kaj se smatramo krivim, odgovorni da smo neke krivo napravili. Evo.
Prema podacima OCCRP-a, Podravki u tom razdoblju bilo uplaćeno 264.147 dolara, a Lukapsu 169.140 dolara. Direktorica korporativnih komunikacija Podravke Marinka Akrap nam je u telefonskom razgovoru potvrdila da se istražuje navode OCCRP-a, ali da odbija bilo kakvu povezanost tvrtke sa pranjem novca, a u Lukapsu kažu da je direktor odsutan. Šimunić je komentirao činjenicu da se Rusku banku preko koje je išla uplata povezuje sa sumnjivim transakcijama.
Mi smo jučer razgovarali s čovjekom iz firme koja nam je tu uplatu uplatila, sve se poklapa, znači mi ne uspravimo da mi uplatu nismo primili. To stoji, ali ne smatramo da bilo što smo mi krivo napravili. Znači mi smo ispostavili fakturu na Rusiju, a odakle su oni nama plasirali novac, a mi za to nije nikakav moj problem. Za svaku tu fakturu imam pogriče, CMR-a po kojem se vidi odakle, kuda je roba išla. Ako bilo ko što će ikada tražiti, mi sve možemo dokazati da nismo imali apsolutno nikakvu mrlju.
Hladni val iz Nove Gradiške prema izvješću OCCRP-a u tom razdoblju primio 42.170 dolara. Oni proizvode strojeve za industrijsko čišćenje, odnosno pjeskarenje suhim ledom i izvoze u 52 zemlje na 5 kontinenta. Kada su iz medija saznali da ih se spominje u kontekstu nalaza OCCRP-a, odmah su kontaktirali direktora projekta, kaže za naš program direktor Marko Grgurević.
Tako da sad u suradnji s njima nastavimo vidjeti koja je to transakcija bila. Naša tvrtka se bavi proizvodnjom i izvozom i u nijednom trenutku nismo primili nekakva sredstva za koje nismo izvezli robe u jednakoj vrijednosti. Tako da vjerujem da i jednom tu transakciju lokaliziramo ili izoliramo, onda ćemo u suradnji sa Crime Prevention i Corruption projektom surađivati, ne, dostaviti im potrebne informacije.
OCCRP navodi kako su neka od spornih plaćanja išla i stvarnim kompanijama za stvarnu robu, ali transakcije nisu obavili njihovi stvarni klijenti, nego neka od 21 fiktivne kompanije osnovane za pranje ruskog novca. Izvješće spominje izvjesnog Dragana Pržulja koji je u tom razdoblju primio 12.401 dolar, ali nema osobe s tim imenom koje je poslovni subjekt ili slobodna profesija u Hrvatskoj. Isto se ime i isti iznos spominje i kod subjekata iz Slovenije koji su primili novac. Osoba s takvim imenom je poslovni konsultant u Beogradu. Prema izvješću OCCRP-a radi se vjerojatno najvećem otkrivenom slučaju pranja novca do sada. Oprano je između 20 pa do možda 80 milijardi dolara novca iz mutnih transakcija u Rusiji, a mozak operacije je 500-tinjak ruskih oligarha, bankara i osoba povezanih sa ruskom tajnom službom, a među njima spominje se i moskovski bankar Igor Putin, bratić ruskog predsjednika. Antikorupcijski stručnjak Zorislav Antun Petrović za naš program kaže kako su ovakvi projekti izuzetno važni, jer je oprani novac od kriminala izuzetna opasnost, pogotovo za srednje i male zemlje.
Oprani novac se može koristiti na zaista puno načina, počevši od toga da se njime kupuju gospodarski subjekti u zemljama u kojima se želi ostvariti utjecaj, preko financiranja, nazovimo ih tako, neovisnih medija, pa sve do praktički kupovanja političkih stranaka, odnosno financiranja kampanja za potrebe osvajanja vlasti.
U Sloveniju je prema istraživanju stiglo 15 milijuna dolara, u Srbiju nešto manje od 900 tisuća dolara. Najviše novaca stiglo u Estoniju, 1,6 milijardi dolara, Hong Kong i Kinu sa po preko 900 milijuna dolara, Cipar sa 870 milijuna i Rusiju sa 730 milijuna dolara. U Švicarskoj je stiglo 600 milijuna, na otok Man 120 milijuna, Litvu i Singapur po 77 milijuna dolara, u Nizozemsku 68, a u Njemačku 63 milijuna dolara. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org Činjenica je da je Johannes Hahn, visoki komesar Europske unije za proširenje, podržao ideju premijera Srbije Aleksandra Vučića o Balkanskoj carinskoj uniji, te je ponovo aktualizovana posle nekoliko mjeseci pošto je prvi put lansirana. Podrška je, tvrde u Beogradu, dobijena od Makedonije i Bosne i Hercegovine, mada nova vlada u Skoplju tek treba da se formira. Balkanska carinska unija podrazumijeva ne samo jedinstveni carinski režim među članicama, već i prema trećim partnerima. Tu nastaje jedan od ozbiljnijih problema. Branka Mihajlović objašnjava.
Kosovski premijer Isa Mustafa napisao je na svom Facebooku dan posle Sarajevskog samita balkanskih premijera da Kosovo ne želi da eksperimentiše pod novim balkanskim kišobranom. U Albaniji sindikat proizvodnih i uslužnih delatnosti, kako prenosi Balkan Insight, navodi kao argument protiv Balkanske carinske unije da ni CEFTA sporazum nije primenjen. Potpredsjednica Privredne komore Crne Gore Ljiljana Filipović kaže barijere dižu države unutar CEFTA režima.
Mi svi jedni drugima jednostrano uvodimo barijere, a u isto vrijeme imamo inicijativu za formiranje carinske unije.
Žarko Papić, direktor Sarajevske inicijative za bolju i humaniju inkluziju, skreće pažnju da ta inicijativa, iako zvuči primamljivo za region, nije dobro promišljena, pa je ne treba brzopleto prihvatati.
Mislim da se nisu detaljno aspekti formiranja te nove carinske unije.
Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne studije kaže za Radio Slobodna Evropa da je bescarinski režim Srbije i Rusije ozbiljna prepreka koja bi se mogla odstraniti na dva načina.
Mogućnosti su da se taj bescarinski režim proširi na ostale zemlje članice carinske unije.
Koliko je to realno?
Malo. Druga mogućnost je da se Srbija uvede carine Rusiji i onda naravno Rusija Srbiji.
Stručnjaci pobijaju jedan od argumenata koji premijer Vučić ističe u korist svoje ideje. Navodno, nestaće na granicama kilometarske kolone kamiona koji čekaju papire. Te necarinske barijere, tvrde upućeni, mogu se rešavati i u okviru CEFTA sporazuma, odnosno sklapanjem sporazuma za međusobno priznavanje sertifikata. Ipak Vladimir Gligorov kaže da bi jedinstveno balkansko tržište sa jedinstvenim carinskim režimom prema trećim zemljama, ako bi profunkcionisalo, bilo privlačnije za investitore zainteresovane za regionalna ulaganja, prevashodno iz Europske unije.
Interes u tome da se eventualno potencijalnim stranim investitorima ovaj ceo region predstavi kao jedinstveno investicijono područje, što bi trebalo da bude atraktivnije nego ova rascjepkana pojedinačna tržišta, koliko bi do toga došlo i ukoliko bi se sve ove prepreke ujednačavanja carinskih režima prevazišli, to bi eventualno bio dobitak te carinske unije.
kaže Gligorov, koji ipak ostaje skeptičan prema toj mogućnosti. Sve u svemu, u narednim mjesecima će se vidjeti da li ta priča ide u onom pravcu kako je zamislio predlagač, a podržao europski komesar Johannes Hahn, ili kako su to prognozirali naši sagovornici, a i poznati slovenački ekonomista Jože Menzinger, koji je za Radio Slobodna Evropa još kad se prvi put čula ideja o Balkanskoj carinskoj uniji u septembru prošle godine, procenio: Vučićev san o uniji ostaće samo san. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Za Evropsku uniju je važnija geopolitička stabilnost Balkana nego demokratija, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i bezbjednostna pitanja iz Berlina, Franz Lothar Altmann. U intervju sa Draganom Štavljaninom kaže da je EU načelno za proširenje, ali ne pokazuje preveliki entuzijazam na djelu. Izdvajamo.
Is there any way out from this crisis in situation particularly?
Ima li izlaza iz ovog ćorsokaka, naročito ako se nakon samita u Rimu sljedeće sedmice Evropska unija transformiše u blok sa više brzina, što se pominje kao jedna od opcija?
Ja sam se zalagao još pre 15 godina za reformu Evropske unije sa različitim brzinama. Time bi se olakšao prijem novih članica, ali i pozicija onih država koje nisu u stanju da prate ubrzani ritam ostalih. Dakle, smatram da je najbolje rješenje EU u nekoliko koncentričnih krugova i sa različitim brzinama.
Šta bi takav model značio za balkanske zemlje?
Ne punopravno članstvo, odnosno redukovane obaveze, ali i prava. To bi značilo da, na primjer, gospodin Milo Đukanović, koji doduše sada nije na vlasti, ne bi sedeo za istim solom sa Merkelom i François Hollandom, odnosno ne bi imao isti uticaj na europsku politiku. Dakle, u tom slučaju, ove zemlje mogle bi da računaju na benefite od pripadnosti europskom bloku, imaju osjećaj da su njegov deo, a ne da su ostavljene izvan.
Mislite li da bi takav pristup obeshrabrio istinske evropske snage na Balkanu ako bi njihove zemlje postale drugorazredne članice Unije?
Zapravo bile bi ohrabrene, jer bi se time pokazalo da Evropskoj uniji stalo da pronađe izlaz iz ovog ćorsokaka.
Franz Lothar Altmann, intervju u cijelini na internet stranici slobodnaevropa.org. U nastavku poslušajte: Slavko Simić iz Srpske liste organizaciji predsjedničkih izbora Srbije na Kosovu.
Apsolutno sam siguran da će misija OEBS-a sprovesti izbore sasvim u redu, kao što je to bilo i praksa i u prethodnih nekoliko godina.
U Podgorici je otkriven lanac šverca skupocijenih automobila. Novinar Blica Vuk Cvić kaže to traje od 90-ih.
Sada je drugačije, to smo morali da suzbijemo zbog približavanja Evropskoj uniji ovog regiona, ali nažalost neki kontakti, neke veze nisu prekinute.
Slijedi odmah. Predsjednički izbori u Srbiji 2. aprila održat će se i u srpskim sredinama na Kosovu, kažu zvaničnici Srpske liste, predstavnici srpske zajednice u kosovskim institucijama. U vladi Kosova, međutim, još nema potvrde. Ranije je taj proces na Kosovu održan u organizaciji misije OEBS-a. Ono što je ovoga puta sporno je prebrojavanje glasova. Detalje ima Amra Zajneli.
Republička izborna komisija ovog mjeseca je usvojila odluku da se na Kosovu glasa na 90 biračkih mjesta, i to u Kosovo Polju, Lipljanu, Gračanici, Štrpcu, Goraždevcu, Vraništu, Velikoj Hoči, Prilužju, Zvečanu, Zubinom Potoku, Semnoj Mitrovici i Leposaviću i u ostalim sredinama gdje živi srpska zajednica. A kako će se ti izbori sprovesti na Kosovu, i dalje nepoznato. Slavko Simić, šef parlamentarne grupe Srpske liste za naš program, izjavio da će izbori biti sprovedeni kao i do sada, a da će se oko glasanja pobrinuti Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju OEBS.
Izbori će biti sprovedeni kao što su bili sprovedeni i do sada, i parlamentarni i predsjednički. Apsolutno sam siguran da će misija OEBS-a sprovesti izbore sasvim u redu, kao što je to bilo i praksa i u prethodnih nekoliko godina.
Od vlade Kosova je bilo nemoguće dobiti odgovor u vezi održavanja srpskih izbora na Kosovu, a portparol OEBS-a Senad Šabović kazuje za naš program da su razgovori o svim relevantnim detaljima i dalje u toku. Iz Centralne izborne komisije Kosova potvrdili su da oni nemaju nikakvu ulogu u ovom procesu. Ustav Kosova inače dopušta glasanje građanima koji imaju dvojno državljanstvo. Podsjetimo, predsjednički izbori Srbije 2012. godine na Kosovu su održani u organizaciji OEPS misije, a na osnovu dogovora sa vladama u Prištini i Beogradu. Misija je tada dopremila glasački materijal iz Srbije, otvorila glasačka mesta i potom transportovala materijal u Raškoj i Vranju gde se vršilo prebrojavanje. Oko 500 službenika ove misije pratio je tada proces, a pravo glasa imalo je 109.000 birača. Ono što je za sada nepoznato jeste prebrojavanje glasova. Naime, na osnovu jedne odluke Ustavnog suda Srbije iz juna 2016. sprovođenje glasanja na izborima za narodne poslanike 2014. na teritoriji Kosova nije bilo u saglasnosti sa zakonom. Ono što je sporno je prebrojavanje glasova van mesta gde se glasalo. Kada je glasanje srpske dijaspore u pitanju, ono se sprovodi u ambasadama Srbije gde se i vrši prebrojavanje. Inače, Branimir Stojanović, zamenik kosovskog premijera, istovremeno i član izvršnog odbora SNS-a, kazuje da Aleksandar Vučić ima punu podršku Srba sa Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon što je crnogorska policija razbila lanac krijumčarenja skupocjenih vozila, postavlja se pitanje koliko je moćna automafija u regionu, koji su najčešći putevi šverca i koliko su te strukture međusobno umrežene, te da li sarađuju sa predstavnicima organa gonjenja, istraživao Predrag Tomović.
Samo u ovoj akciji, posljednjoj u nizu crnogorske policije u kojoj su uhapšeni Podgoričani Željko Petranović, Ivan Đurović, Mio Mijović, Dragoljub Stamatović iz Danilovgrada, Momo Leković iz Budve i Žavljačanin Vladan Kovačević, policija je pronašla i oduzela čak 62 otuđena vozila visoke klase, koja su ta lica, kako se sumnja, krijumčarila. Policija traga za još dvije osobe, od kojih je jedna u bjekstvu, a druga van Crne Gore. Svi oni su osumnjičeni da su falsifikovali isprave, prikrivali i krijumčarili skupocjene automobile koji su, kako se sumnja, trebalo da budu prokrijumčareni u Albaniju. Portparolka uprave policije Tamara Popović.
Na način što su u Crnu Goru ilegalnim putevima dovozili vozila visoke klase, izbjegavajući pritom prelazak preko zvaničnih graničnih prelaza ili koristeći falsifikovanu dokumentaciju. Oni su nakon toga na vozilima, kako se sumnja, vršili prepravke brojeva šasije sa upodobljenom falsifikovanom dokumentacijom.
Iz uprave policije navode da su njihovi specijalni policijski timovi u saradnji sa kolegama iz regiona na ovoj akciji radili gotovo godinu. Više milijonski vrijedan posao šverca automobila nije novost za region Zapadnog Balkana, a vinovnici tog vida kriminala dobro su povezani i umreženi, kaže za naš program kriminolog iz Beograda Dobrivoje Radovanović. To je, kako ističe, najunosniji vid šverca, odmah nakon šverca droge, oružja i trgovine ljudima, i zbog toga mafijaši raznih nacija veoma dobro sa rađaju.
Mafija ne poznaje granice, ne poznaje nacionalnosti, ne poznaje ništa osim svog posla i jako dobro sarađuju. Uključit ću tu mafije cele bivše Jugoslavije, ali i mafije Bugarske i mafije Albanije.
U krijumčarenje automobila uključeni su kako mafijaši, tako i pojedinci iz državnih struktura, gotovo na svim nivoima, ukazuje kriminolog Radovanović.
Nažalost, je poznata stvar da su neki činovnici policije na nivou načelnika pojedinih gradova bili uključeni u to, da su činovnici na nižem nivou također uključeni u to i da su čak i ovi policajci koji su saobraćene policije ili pozornici uključeni u te poslove. No, žalost su uključeni i jako mnogo vlasnici autodelova, odnosno autootpada i sličnih organizacija.
Novinar Dnevnika Blic Vuk Cvić za Radio Slobodna Evropa ukazuje da su metodi djelovanja automafije dobro razrađeni, kao i da odavno postoje veze sa pojedincima iz državnih struktura.
Traje godinama, od 90. godina, kada je to, pa moglo bi se reći, čak bio i državni posao. Kriminalcima je dozvoljavano ovde da to rade, a oni su za uzrat morali da obavljaju neke prljave poslove za državu. Sada je drugačije, to smo morali da suzbijemo zbog približavanja Evropskoj uniji ovog regiona, ali nažalost neki kontakt i neke veze nisu prekinute.
Iz uprave crnogorske policije su još saopštili da su raspisali nacionalnu potragu za još 7 luksuznih vozila za koja je provjerama utvrđeno da su registrovana u Crnoj Gori, a na osnovu falsifikovane dokumentacije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Toliko u ovih pola sata. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, više potražite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Može li Evropska unija više učiniti u povezivanju sigurnosnih službi?
Da bi Evropska unija mogla intervenirati u onim područjima koja se nje tiču, kao što je recimo Bliski istok, Sjeverna Afrika, područja koje krize osobito diraju Evropsku uniju.
Trajno stabilne Evrope nema bez stabilnog Balkana, rečeno na seminaru Parlamentarne skupštine NATO-a u Sarajevu.
Da li za Evropsku uniju i NATO postoji druga alternativa ukoliko zemlje kao što su Bosna i Hercegovina i ostale zemlje Zapadnog Balkana ne budu dio tih asocijacija?
Bosna i Hercegovina ima manje od 2 mjeseca da dostavi odgovore na pitanja iz upitnika Evropske komisije.
Bosni i Hercegovini je 9. decembra prošle godine uručen upitnik Evropske komisije, čime je zvanično započet proces pripreme mišljenja o zahtjevu za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.
U Bosni i Hercegovini od peradarstva živi preko 80.000 ljudi, pa bi otvaranje tržišta Evropske unije za njih bilo od velikog značaja.
Od ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, znači u posljednje 3 godine, samo jedan od naših vodećih proizvođača pilećeg mesa i preževina pretrpio štetu veću od 10 miliona maraka i proizvodnja je pala više od 20%.
Među brojnim zakonima koji se ne poštuju u Crnoj Gori je i onaj o zabrani pušenja u javnim objektima.
Imate dopunu da se ne smije pušiti u školskim dvorištima, a nismo još došli do toga da se ne puši u školskim objektima.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini dala je izjavu povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije, koji je obilježen juče 21. marta, a u toj izjavi se pored ostalog kaže:
Međunarodni dan za borbu protiv rasne diskriminacije prilika je da se podsjetimo na to da diljem svijeta muškarci, žene i djeca i dalje trpe posljedice rasne diskriminacije na temelju njihove boje kože, rase, porijekla, kaste, vjeroispovijesti te etničkog ili nacionalnog porijekla. Uskraćena su im temeljna prava te na njih nerazmjerno utječu siromaštvo i nejednakost. Govor mržnje i drugi pojavni oblici rasizma, rasne diskriminacije i ksenofobije ne samo da nisu iskorijenjeni, već su u porastu. To utječe na jednakost, slobodu, solidarnost i pravdu diljem svijeta. Evropska unija je i dalje predana borbi protiv svih oblika rasne diskriminacije i unutar i izvan naših granica. Surađujemo sa državama članicama, civilnim društvom i međunarodnim partnerima na mjerama kojima se mogu postići promjene. Postigli smo dogovor s velikim poduzećima za informacijske tehnologije o djelovanju protiv govora mržnje na internetu. Stvorili smo platforme poput skupine Evropske unije na visokoj razini za suzbijanje rasizma, ksenofobije i drugih oblika netolerancije. Potičemo razmjenu najboljih praksi, radimo na poboljšanju razumijevanja među zajednicama te uzimamo u obzir zabrinutost pogođenih skupina, među ostalim židovske i muslimanske zajednice. Želimo bolju integraciju migranata i potičemo kvalitetno obrazovanje. I unutar Europske unije i s našim partnerskim zemljama radimo na sprječavanju i suzbijanju rasizma, rasne diskriminacije i ksenofobije, navela je u svojoj izjavi visoka predstavnica Federica Mogherini.
Vijesti iz Evropske unije.
U govoru na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta zastupnik iz Hrvatske Ivan Jakovčić pozvao je sve zemlje članice Unije na uspostavu zajedničkih odbrambenih snaga.
Glavni nalaz izvješća je da ne postoje pravne prepreke za razvoj Evropske zajedničke sigurnosne i obrambene politike, a glavne preporuke izvješća su formiranje Europske obrambene agencije i stalne strukturirane suradnje kao izvornih agencija Europske unije i institucija na kojima bi počivala zajednička sigurnosna i obrambena politika, stvaranje europskih integriranih snaga i zajedničkog zapovjedništva civilnog i vojnog koje bi bilo stalno. No ja bih želio ukazati na ograničenja koja postoje, ograničenja pravne prirode koja nisu ograničenja europskih ugovora, nego međunarodnog poretka svjetskog, a to je da kada bi sve ciljeve koje smo postavili u ovom izvješću ostvarili, ni tada Europska unija ne bi bila u stanju intervenirati ni u svome susjedstvu, u onim područjima koje se njih osobito tiču, jer zato ne bi mogla dobiti suglasnost Vijeća sigurnosti, članica Vijeća sigurnosti, jer bi dodirnula njihove strateške interese. I to je zapravo najveće legalno ograničenje razvoja i efikasnosti zajedničke europske sigurnosne i obrambene politike. Stoga posebice pozdravljam i naglašavam onaj dio izvješća kojima se pozivaju zemlje članice da djeluju u smislu reforme Ujedinjenih naroda, a pogotovo u smislu reforme Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, da bi Europska unija mogla intervenirati u onim područjima koja se nje tiču, kao što je recimo u današnjem slučaju Bliski istok, Sjeverna Afrika, područja koje krize osobito diraju Europsku uniju, a nema mogućnosti intervenirati i djelovati na tim područjima.
Vijesti iz Europske unije.
Poslanik također iz Hrvatske, Jozo Radoš, u ime kluba liberala u Europskom parlamentu upozorio je na probleme i destabilizirajuće vanjske utjecaje s kojima su na putu prema članstvu suočene Crna Gora i ostale zemlje Zapadnog Balkana, te zatražio odlučniji angažman Europske unije u ovoj regiji.
Crna Gora je dobar primjer na Zapadnom Balkanu. Dobar primjer kada govorimo o dobrosusjedskoj suradnji s drugim državama, kada govorimo o manjinskim pravima, jer su Hrvati, Bošnjaci i Albanci uključeni u vođenje države i u procese u samoj državi. Dobar primjer kad govorimo o ukupnoj regionalnoj stabilnosti, onome što znači, na primjer, konkretno Jadransko more, ono što znači odnosi koji su bitni, koji su ovdje naznačeni, odnosi sa Srbijom i naravno, daleko od toga da ta zemlja nema problema. Dakle, naravno da ih ima. Ali jasna euroatlantska inspiracija koja danas jeste u Crnoj Gori prevladavajuća je dobar pokazatelj. Zato ja pozivam opoziciju da sudjeluje u ovim sudbonosnim momentima za državu u budućnosti ove države, da sudjeluje u radu parlamenta. Jer Europska unija će prihvatiti Crnu Goru.
Vijesti iz Europske unije.
Trajno stabilne Europe nema bez stabilnog Balkana, a stabilnog Balkana nema bez stabilne Bosne i Hercegovine. Poručeno je u Sarajevu tokom 94. Rose Rot seminara Parlamentarne skupštine NATO-a i zasjedanja posebne grupe za Mediteran i Bliski istok, informiše Milado Bradović.
U okviru prve sesije Rose Rot seminara razgovarano je o različitim aspektima procesa euroatlantskih integracija na Zapadnom Balkanu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je da u BiH postoji politička saglasnost za aktiviranje akcijnog plana za članstvo MAP u NATO. Međutim, oko samog članstva u Sjevernoatlantskom savezu, dodaje Ivanić, nema tog političkog jedinstva i postoje razlike.
Iskreno mislim da je prerano sada govoriti o članstvu, da zato nema potrebe, a preduslov za eventualno članstvo Bosne i Hercegovine po meni jeste da sve zemlje u regionu uđu i da bi to nama jako onda olakšalo tu definitivnu odluku.
Jedan od problema za MAP, navodi Ivanić, jeste registracija vojne imovine.
Republika Srpska se protivi registraciji vojne imovine kao državne imovine, bez da se riješi pitanje ukupne državne imovine, ne samo vojne. I zbog toga je registracija na sudovima.
Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović, skup vidi kao podršku Bosne i Hercegovine na europskom i NATO putu.
Bosna i Hercegovina i cijeli region Zapadnog Balkana ima jedan dodatni razlog, a to je da ste i u Bosni i Hercegovini i u cijelom regionu Zapadnog Balkana članstvom svih zemalja u Europskoj uniji i u NATO savezu relaksiraju ukupni odnosi, relativizira se pitanje granica i ukupan život se čini boljim.
Ministar ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš osvrnula se na pitanje postavljeno na skupu da li za Bosnu i Hercegovinu postoji druga alternativa osim euroatlantskih integracija.
Da li za Evropsku uniju i NATO postoji druga alternativa ukoliko zemlje kao što su Bosna i Hercegovina i ostale zemlje Zapadnog Balkana ne budu dio tih asocijacija? Mislim da nam je zajednički interes, kako interes Bosne i Hercegovine da bude sutra članica Evropske unije, odnosno članica NATO saveza, smatram jednako tako važnim interesom i NATO-a, odnosno Evropske unije, da Bosna i Hercegovina bude dio tih integracija.
Andrea Rolber-Sakser, ambasadorka Švajcarske u Bosni i Hercegovini, države suorganizatora seminara, kaže da su neki možda iznenađeni podrškom njene zemlje u ovom skupu, jer Švajcarska nije članica NATO-a.
But we are a very active participant.
Ali zapravo smo veoma aktivni u partnerstvu sa NATO parlamentarnom skupštinom u cilju mira. Ovaj seminar je posebice važan zato što ne samo da podržava dijalog unutar zemlje, već podržava dijalog i rad napore ka miru u cijeloj regiji, u cijelom svijetu.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Glasnogovornik UNHCR-a za jugoistočnu Evropu Neven Crvenković za Radio Magazin govori o novom zakonu koji je donijela Mađarska, a koji pored ostalog predviđa pritvor za sve osobe koje traže azil do konačne odluke o njihovom statusu državnih organa, zatim o putu spasa koji često prerasta u smrt za veliki broj izbjeglica i migranata koji bježe iz svojih zemalja pred ratom i nasiljem. Novim zakonom predviđa se obavezan pritvor za tražitelje azila, uključujući i djecu, za vrijeme azilne procedure. Što to znači u praksi i kakav je stav UNHCR-a, posebno ako imamo u vidu da se odnosi na djecu koja bi tako mogla biti pritvarana?
UNHCR je duboko zabrinut zbog ovog novog zakona koji je nedavno izglasan u Mađarskom parlamentu, zato što bi primjena ovog zakona u praksi značila da će svaki tražitelj azila, uključujući i djecu, biti pritvoren u kontejnerima okruženi visokom žilet žicom na granici tokom dužih vremenskih perioda dok oni čekaju da se riješi njihov zahtjev za azilom. Mi smatramo da ovaj novi zakon predstavlja kršenje obaveza koje je Mađarska preuzela prema međunarodnim zakonima i zakonima Europske unije i da će imati doista užasne fizičke i psihološke efekte na žene, djecu i muškarce koji su već sigurno dovoljno propatili. Prema međunarodnim zakonima i zakonima Europske unije, pritvaranje izbjeglica i tražitelja azila opravdano je samo u ograničenom broju slučajeva i onda kada je nužno, razumno i proporcionalno. Uvijek je potrebno prvo razmotriti alternative pritvoru, a djeca sigurno nikada ne bi smjela biti pritvorana ni u kojim okolnostima, jer pritvor nikada nije u najboljem interesu djeteta.
Moramo podsjetiti da to nije prva takva, uslovno rečeno ili najblaže rečeno, nekorektna mjera Mađarske.
Pa mi smo bili svjedoci općenito razvojem situacije na takozvanoj balkanskoj ruti, gdje su se, pogotovo od prošle godine, od trećeg mjeseca prošle godine, kad je stupio na snagu dogovor između Europske unije i Turske, da su se zapravo sve države na toj takozvanoj balkanskoj ruti okrenule restriktivnim mjerama na granicama kako bi spriječile ulazak izbjeglica i migranata u te zemlje. Mađarska, nažalost, je tu nekim potezima poput podizanja naravno ograda na svojim granicama zapravo doprinijela na neki način i tome da se ti tokovi izbjeglica i migranata učine još neregularnim nego što bi trebali biti. Mi se zalažemo doista da ti putevi budu učinjeni što regularnijima kako bi se izbjeglo da ti ljudi padaju u ruke krijumčarima i ostalim kriminalnim skupinama i naravno da takve prakse zatvaranja granica, ali i vraćanja, nasilnog vraćanja izbjeglica u zemlje iz kojih su došli, da jednostavno nisu u skladu sa međunarodnim pravom i obavezama i nacionalnim i međunarodnim i zakonima Europske unije.
Međutim, mjesecima pažnju najšire javnosti u svijetu zaokuplja stav Sjedinjenih Američkih Država, odnosno predsjednika Trumpa, o migrantima. Novom izvršnom naredbom bit će privremeno u SAD zabranjen ulazak državljana i prihvat izbjeglica iz Sirije, Irana, Libije, Somalije, Sudana i Jemena, a Irak je novom uredbom izuzet. Kako UNHCR tumači ovakvu odluku s obzirom da iz jedne svjetske sile izostaje praktično zaštita za ljude koji bježe pred ratom i nasiljem?
Pa kada govorimo o ovoj najnovijoj izvršnoj naredbi u vezi s preseljenjem izbjeglica, UNHCR naglašava da su izbjeglice obični ljudi, to uvijek treba napomenuti i podsjećati javnost da su izbjeglice obični ljudi koji su jednostavno prisiljeni da bježe od rata, da napuste svoje domove, da bježe od nasilja i progona u svojim matičnim zemljama i kojima još uvijek potrebna zaštita, ali i za život važna pomoć. I kad pričamo o ovoj izvršnoj naredbi predsjednika Trumpa, visoki povjerenik UN-a za izbjeglice Filippo Grandi je nedavno rekao da još uvijek ostaje imperativ da se osigura zaštita za ljude koji bježe od smrtonosnog nasilja, a UNHCR je zabrinut da će ova mjera, iako je privremena, samo dodatno otezati muke za one koji su pogođeni.
Izvještaj UNHCR-a za 2016. godinu pokazuju da se i dalje izbjeglice odlučuju na vrlo opasne puteve kako bi se domogli Europe. Jedan od tih puteva spasa je uglavnom morski preko Sredozemnog mora. Što kažu vaše analize, na koji način stižu izbjeglice do Europe i koliko ih nikada ne stigne do željenog cilja?
Nakon zatvaranja takozvane balkanske rute i dogovora između Europske unije i Turske u trećem mjesecu prošle godine, broj ljudi koji je stizao do Grčke preko južnog Sredozemlja drastično je doista opao. Od tada je ruta koja vodi iz Sjeverne Afrike preko centralnog Sredozemlja do Italije postala glavna točka ulaska u Europu. Međutim, trendovi dolazaka u Italiju pokazuju da glavne nacionalnosti koje su prelazile u Grčku nisu prešle na ovu rutu u značajnim brojevima. Tokom 2016. godine u Italiju je morem ukupno stiglo skoro 182 tisuće osoba, od kojih je 90% prešlo čamcima iz Libije. Među osobama koje su došle u Italiju u prošle godine su oni kojima je potrebna međunarodna zaštita, kao i žrtve trgovine ljudima i migranti koji su jednostavno u potrazi za boljim životom. Put do Italije je naročito opasan, a broj registriranih smrtnih slučajeva u Sredozemlju je prošle godine bio veći nego ikada ranije. Čak 90% od registriranih 5096 izbjeglica i migranata koji su se udavili ili su nestali u moru 2016. godine putovalo je preko mora do Italije. To znači da se jedna od 40 osoba koji su se uputili na takav put udavila ili je nestala. Krajem 2016. godine više ljudi stiglo do Europe koristeći rutu takozvanog zapadnog Sredozemlja, o tom se manje priča, bilo da su prešli more prema Španjolskoj iz Maroka i Alžira, ili su pak ušli u španjolske klave na jugu Melija i Seuta.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina ima manje od 2 mjeseca da dostavi odgovore na pitanja iz upitnika Europske komisije, što znači da se već kasni. Ipak na posljednjoj sjednici kolegijuma za europske integracije obećano je da će ovaj jedan od najznačajnijih poslova na putu prema Europskoj uniji biti završen na vrijeme. Pripremio Gojko Veselinović.
Bosni i Hercegovini je 9. decembra prošle godine uručen upitnik Europske komisije, čime je zvanično započet proces pripreme mišljenja o zahtjevu za članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji. Tada je dat rok od 6 mjeseci za odgovor na preko 3000 pitanja grupisanih u politički i ekonomski kriterij, te 33 poglavlja pravne tekovine EU koji ističe u maju. Ipak BiH uveliko kasni jer Direkciji za europske integracije još uvijek nisu dostavljeni svi odgovori, kako bi oni bili uvršteni u centralni registar. Svoj odgovore nije dostavila ni Republika Srpska. Ipak iz vlade Republike Srpske tvrde da su uradili svoj dio posla, a krivicu za kašnjenje prebacuju na mehanizam koordinacije koji prema njima ne funkcioniše, kaže Jasmin Klokić, ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju u vladi Republike Srpske.
Ukupni odgovor sadrži preko 4000 stranica, što je jedan veoma obiman dokument i nismo žurili sa tim procesom. Htjeli smo znači da imamo kvalitetne odgovore iz Republike Srpske, ali ono što je suština i što smo smo na mnogo puta ukazivali jeste nedostatak efikasnog mehanizma koordinacije koje je prošle godine usvojen, dakle nisu formirana sva radna tijela i on još ne funkcioniše u onom kapacitetu kojem bi trebao da funkcioniše.
Dragan Čović, hrvatski član predsjedništva BiH, kaže da se kasni jer nema aktivnosti institucija na državnom nivou.
Koliko se god mi trudili da nešto prikažemo dobro, izvršna i zakonodavna vlast nemaju sadržaja, jednostavno mi čekamo, a ako želimo do kraja godine imati kandidatski status, to smo obećali gospođo Mogherini u Slovci ovoj posjeti Bosne i Hercegovine, da moramo mnogo brže provoditi stvari i ovaj upitnik okončati sve druge stvari.
U međuvremenu održana je i sjednica kolegijuma za europske integracije BiH na kojim su sve odluke jednoglasno usvojene, kao i poslovnici o radu kolegijuma i ministarskih konferencija, a formirana su i stručna tijela za pripremu odgovora na upitnike Europske komisije. Sve je to divno i krasno ukoliko je istina, smatra analitičarka Svetlana Cenić, koja kaže da je dovoljno pogledati ko daje odgovore pa da vam bude jasno zašto BiH kasni u ovako važnom poslu.
Samo treba da sjednete jednom na taj sastanak i da vidite strukturu onih koji o tako važnim stvarima pričaju i odgovore koje daju. A na kraju, zaboravljajući da svi ti odgovori koje daju entiteti, koje daju u kantoni, gdje se svi uključuju, da svi ti odgovori zapravo treba da budu nešto sinhronizovano, da nije u koliziji, da se to vidi da to iz jedne države se odgovara na to pitanje. Počesto pitanje i odgovor nemaju veze jedno s drugim.
Iz Europske komisije ranije su istakli da nakon odgovora na upitnik za BiH tek predstoji pravi posao, jer slijede izvještaj eksperata Europske komisije gdje će BiH morati odgovoriti i na njihova pitanja. Za sve ovo smatraju bit će potrebno između 12 i 18 mjeseci kako bi BiH dobila kandidatski status. Primjera radi, Srbija je na vrijeme poslala odgovore koji su bili dobro urađeni, ali je Europska komisija imala dodatnih 500 pitanja, a recimo Albaniji je bilo potrebno 3 godine da dobije status kandidata. Koliko će biti potrebno Bosni i Hercegovini s obzirom na komplikovano uređenje i nestabilnu političku situaciju, niko ne zna, ali se ne usuđuje ni da prognozira.
Eurozona.
Eurozona. Eurozona.
Vodeće BH firme u proizvodnji pilećeg mesa i konzumnih jaja ne zaostaju za evropskim, kažu njihovi predstavnici, koji ističu da su sa svoje strane ispunili sve obaveze kako bi dobili dozvole za izvoz na tržišta Evropske unije. Istovremeno podsjećaju kako se boje hoće li na vrijeme političari u Bosni i Hercegovini uraditi svoj dio posla kako bi se njihovi proizvodi mogli naći na policama u evropskim zemljama. Pripremio Arnes Grbešić.
Proizvođači pilećeg mesa i jaja u Bosni i Hercegovini nadaju se da će im najkasnije 1. januara naredne 2018. godine biti dozvoljen ulazak na tržište Evropske unije. Hoće li biti podignuta rampa za izvoz ovih proizvoda, trebalo bi da bude poznato nakon kontrole koju će sprovesti nadležni iz Ureda za hranu i veterinarstvo Evropske komisije iz Dublina, čiji se dolazak očekuje ove godine, kaže predsjednik koordinacionog odbora Peradara Živinara Bosne i Hercegovine Predrag Miličić.
Mi smo ispoštovali sve moguće dosadašnje procedure, dobili smo uvjeravanja sa aspekta države da su, kad su u pitanju zakoni, završeni, da su institucije spremne. Kompanije su pokazale kroz niz monitoringa koje su provodile što institucije države, što entitetske i 2 puta dolazak FVO misije i mi sad očekujemo, znači taj konačan treći, ja se nadam srećni dolazak FVO misije gdje treba da potvrde da smo mi uistinu spremni da naši proizvodi mogu ravnopravno sa ostalim proizvodima ovih evropskih kompanija naći se na tom tržištu.
Prije 5 godina Bosna i Hercegovina i njeni peradari nisu dobili prolaznu ocjenu evropskih inspektora koji su uočili više nedostataka u ovoj vrsti proizvodnje, podsjeća Edinija Banđić, zamjenik predsjednika ove asocijacije koja okuplja proizvođače iz oba bosansko-hercegovačka entiteta.
Mi smo imali prije svega u 2012. godini propust zato što država nije mogla obezbijediti adekvatne garancije zbog nedovoljnog broja inspektora. Druga primjedba je bila tehničke prirode u samim klaoncama i sistemima, farmama, konzumnih jaja i svega ostalog. Od tada do danas je intenzivno rađeno po pitanju toga i mi se nadamo da su ti nedostaci otklonjeni. Država je pripremila par zakona koji treba da budu usvojeni u vrlo kratkom periodu, koji su uslov, da kažemo, izvoza, pojača na ta inspekcijska služba koja je bila glavna primjedba, a mi svakako kao firme koje su se delegirale za izvoz na tržište Evropske unije intenzivno radimo već godinama.
Iako su sigurni da su već sada uspješno završili svoj dio posla, kod domaćih peradara ipak postoji doza straha, kaže Mesut Pinjo.
obzirom na sva iskustva i stanje kakvo je u državi, hoćemo li mi institucionalno biti spremni da dočekamo novu reviziju inspektora FVA koji dolaze u septembru. U aprilu ili maju doće inspektori također koji će imati svrhu obuke naših inspektora na nivou kantona i federacije, odnosno entiteta, jer u prethodnim posjetama glavni problem mi smo po kvalitetu položili, da kažem, ispit, je bio taj što na terenu nama nedostaje samo na nivou federacije preko 30 inspektora kantonalnih veterinarske struke. Tako da naše referentne laboratorije ne dobivaju prema njihovim kriterijima nedovoljan broj uzoraka koji su potrebni da bi se otkrile razne bolesti eventualno.
U ovoj grani je stalno zaposleno oko 9.000 radnika, dok od peradarstva u Bosni i Hercegovini živi preko 80.000 ljudi, kaže Pinju i naglašava da bi otvaranje tržišta Europske unije bilo od velikog značaja za bosansko-hercegovačke proizvođače piletine i jaja.
Od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, znači u posljednje 3 godine, samo jedan od naših vodećih proizvođača pilećeg mesa i prežemina pretrpio je štetu veću od 10 miliona maraka i proizvodnja je pala više od 20%. Taj podatak odmah govori šta nama znači ulazak na tržište Europske unije.
Predsjednik koordinacionog odbora domaćih proizvođača Predrag Miličić kaže da se vodeće firme u Bosni i Hercegovini po opremljenosti ne razlikuju od evropskih, te da žele da budu podrška državnim institucijama zbog efikasnijeg prevazilaženja problema koji onemogućavaju izvoz na tržište Europske unije.
Nama je svima bitno da mi dobijemo zeleno svjetlo, jer time Bosna i Hercegovina kao država dobija priliku da izađe. Nemamo sad projektovane količine ili kapacitete sa kojima idemo na to tržište. Naša želja i zadatak svih naših kompanija koji dobiju priliku u prvoj fazi samo da se pojave tamo, da dobiju priliku da se nađu na policama njihovih marketa i onda smo sigurni da ćemo mi iz mjeseca u mjesec i iz godine u godinu te kapacitete dizati.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Brojni su primjeri zakona koji u Crnoj Gori služe samo kao mrtvo slovo na papiru, a najočigledniji je onaj o zabrani pušenja u javnim prostorima. Zato je grupa građana u Budvi pokušala da se izbori makar za jedan dan u sedmici bez duvanskog dima. Na kakav su odziv naišli, saznaćete iz teme koju je pripremila Jasna Vukičević.
Ivana Zoranić je članica grupe građana koji su pokrenuli akciju Utorak bez pušenja u ugostiteljskim objektima Budve.
Ja sam bivši pušač, međutim meni dim lično ne smeta. Više mi smeta taj odnos, mi nismo grupa građana koja je ljuta, mi želimo, ne, mi samo želimo poštovanje.
Ivana kaže da je to poštovanje drugog i njegovog prava na zdrav život, koje je zaštićeno i zakonom, ali...
Naš narod čak ga ne da ga ne poštuje, nego i zaboravio da postoji.
Domagoj Žarković, sekretar Crnogorskog društva za borbu protiv raka, tako opisuje efekte zakona protiv pušenja koji je na snazi od 2004. godine. Iako su u 2 navrata donesene izmjene propisa, zakon još uvijek treba dorađivati, smatra Žarković.
Izmjenama zakona donesene su i neke čudne male odluke. One na papiru izgledaju dobro, ali su praktično neostvarive. Imate dopunu da se ne smije pušiti u školskim dvorištima, a nismo još došli do toga da se ne puši u školskim objektima.
Nepoštovanje zakona o pušenju je najočiglednije u ugostiteljskim objektima, kaže nam Ivana Zoranić. Navodi primjer svog prijatelja stranca koji je preporučio jedan takav lokal.
Desilo se to, na primjer, u Baši Robin, pošto on paraglajder, poslao neke svoje goste koji su paraglajderi i ti ljudi, 10 tih pilota je ušlo sa tom informacijom da se ne puši. Na stolovima su bile poređane te No Smoking Tuesdays, a unutra su ljudi pušili. I onda je bilo verovatno neprijatna situacija.
Osim što su inspekcije dužne nadgledati i kontrolisati sprovođenje zakona, svaki građanin ponaosob može reagovati u zaštiti svog prava na zdravlje, poručuju inicijatori akcije Dan bez cigareta.
Dok smo se pripremali za ovu akciju, našli smo podatke da 31% stanovništva u Crnoj Gori puši. Znači, većina ne puši. Uglavnom, verovatno, uvek idemo linijom manjeg otpora, pa se ne bunimo.
No, najveća odgovornost za nesprovođenje zakona je na inspekciji. U Crnogorskom društvu za borbu protiv raka kažu da su posljednje brojke koje imaju o tome porazne. Domagoj Žarković.
Mi smo u početku mislili da je zakon donesen i da će ga ljudi poštovati. Ako ne poštuju svoje zdravlje, da će bar poštovati državu koja ga je donijela. a međutim treba izgleda krenuti mnogo oštrije i sa tim. Međutim, mislim da je najbolja akcija voditi kampanje. Kampanje su doprinijele svugdje u svijetu smanjenju broja pušača, kako u skandinavskim zemljama, koje kod nas u Europi puše daleko najmanje, tako i u Sjedinjenim Američkim Državama. Tako je objavljeno da u Sjedinjenim Američkim Državama puši samo 15% stanovništva. Možete misliti, prije 50 godina taj brojka je bila preko 60%.
Prema podacima Ministarstva zdravlja, u Crnoj Gori oko 32% pušača. U civilnom sektoru procjenjuju da je taj procenat veći makar za trećinu.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.